Hezké a klidné dopoledne, vážení a milí. Venku máme tropy, no a tak se podíváme na ostrov, kde takové počasí dobře znají. Je to Kuba. Navštívíme Trinidad, malebná městečka, jejich línou atmosféru, ochutnáme atmosféru tohoto krásného ostrova, který podle mě má i nádherné světlo. To ocení můj dnešní host, fotograf Martin Lév. No a nebude chybět ani vůně doutníku. Dobrý poslech přeje Daniela Brůhová.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Kuba je největší ostrovní stát Karibiku, hlavní město Havana, to si pamatujeme ze základní školy, přes 11 milionů obyvatel a socialistický režim. Asi by se dalo říci, že jediný v Jižní Americe. Více o tom ví Martin Lév, fotograf, který Kubu navštívil a také fotografoval. Je Kuba fotogenická?
Předně dobré ráno všem posluchačům i vám. A jinak samozřejmě ano, Kuba je velmi fotogenická. Já se nebojím říct, že to možná úplně nejfotogeničtější země, kterou jsem kdy navštívil.
Čím to je? Je to tím světlem, o kterém jsem mluvila?
Může to být světlem, ale já si myslím, že spíš je to zkrátka tím, co na té Kubě je k vidění. Já říkám, že Kuba je zkrátka unikát. Po mnoha stránkách Kuba je unikát, co se jinde nevidí. A i když to možná zní jako úžasně a fantasticky, tak já teda rovnou dodávám, že ne zcela je to jako pozitivní, v pozitivním slova smyslu, protože jak jste předeslala, na Kubě už přes 50 let funguje socialistické zřízení a ten stav, do kterého se díky tomu ta země dostala, je sice fotogenický, ale pro nás turisty, kteří tam přijdou na pár dní, ale uvědomit si, co to znamená pro ty obyvatele a jak se jim tam asi žije, to je zase něco jiného a to už tak pozitivní není, myslím.
Tak trošku nahlédneme pod pokličku života Kuby. Mě by zajímalo, jestli Kuba se opravdu začíná otevírat světu, jak o tom čteme v novinách. Zemřel Fidel Castro, nastoupil Raul Castro. Říká se, že Kuba dělá jisté smlouvy s Amerikou, že se otevře více světu. Je to vidět?
Tak já myslím, že to není nic převratného nebo překotného, tak to asi všichni registrují, že sice na Kubě určité změny probíhají, ale probíhají tam už roky a začal je vlastně už Fidel Castro a pak předal, jak jste říkala, Raulovi, svému bratru a tak dál. Takže není to teď nic převratného, překotného, ale samozřejmě Kuba se otevírá. Otevírá se světu. Už jenom to, že vlastně já jsem byl na Kubě jako turista, stejně jako tisíce a tisíce dalších lidí, tam dnes není problém se vydat, což je vlastně stav, který umožnil už Fidel Castro v 90. letech, když pochopil, že potřebuje do země stůj co stůj dostat nějaké peníze, že z rozpadlého Sovětského svazu už nic nepřijde, tak vlastně zahájil období té masové turistiky. No a tak dneska země je otevřená turistům. Zároveň je otevřená určitým způsobem i uvnitř, nebo pomalu se otevírá, protože už v těch 90. letech, na konci 90. let vlastně umožnili Kubáncům jakési první soukromé podnikání. Mm-hmm. To souvisí s tím turismem, tuším v roce 97 bylo umožněno Kubáncům pronajímat svoje volné pokoje právě zahraničním turistům přijíždějícím na ostrov, což funguje dodnes. A pro nás, jako pro turisty tam přijíždějící, to znamená, že dnes je ubytování všude dostupné a perfektní, protože kdo může pronajímá, protože si tím docela slušně vydělá.
To můžeme asi využívat, možná když se tam přijede. Je to drahé pronajímání pro nás?
Pro nás, jako pro turisty, to až tak drahé není. Na druhou stranu není to ani úplně levné. Možná byste čekali, že na takovém ostrově jako Kuba se člověk ubytuje za pár korun, ale dnešní taková průměrná cena za pokoj v soukromí za noc je přibližně 30 euro, což není úplně za hubičku, no a když to srovnáme se službami, které jsou přece jenom na hodně jako nižší úrovni než třeba v Evropě, tak to teda úplně levné není, myslím.
Ale stojí asi za to na Kubu vyrazit a prozkoumat jí. Když tak přemýšlím o Kubě, v čem podle vás je její největší síla a kde má svou slabou stránku?
No, já si myslím, že jsem to tak jako teď už naťukl, protože podle mě ta slabost je bohužel v tom stavu, ve kterém se země teď nachází a vlastně i v tom, že několik generací dnešních Kubánců už ani jako jiný systém nezná, takže sice oni můžou podnikat, ale co si budeme povídat, nikdo neví, jak se to dělá, nikdo nikde nebyl v zahraničí, nemá jim s tím kdo poradit, takže ty začátky jsou velmi nesmělé a klidně řeknu i nešikovné, ale to nemyslím špatně, to je zkrátka takový stav věci, ale zase síla je právě v tom, že teď se ty možnosti otevírají a spousta Kubánců to vnímá, myslím, že to vnímá právě pozitivně a je vidět, že ze značnou energií prostě jdou jako do té budoucnosti, třeba i do toho podnikání, jakkoliv jsem naznačil, není to nic jednoduchého.
Když jsem si prohlížela vaše fotky, tak oni mají nejen krásnou světelnost, ale dominují na nich stará auta, staré Ameriky, krásně opravené. Je to radost podívat se na ta auta. Je to vášeň Kubánců opravovat si stará auta, nebo jak to, že tam ta auta jsou v hlavní roli?
Možná, že je to určitá oblíbená kratochvíle Kubánců, ale já si myslím, především je to znouzecnost. Vysloveně, tak se to dá říct, protože vzhledem k tomu socialismu a uzavřenosti ostrova vlastně na Kubě téměř žádná jiná auta, než ta přes 50 let stará, nejsou. Nedostala se tam. A Kubáncům nezbývá nic jiného, než ty auta udržovat vší silou při životě, ale dělají to s láskou a umí ta auta naleštit a auta jsou krásná. Takže dnes, když tam přijedeme, máme pocit, že jsme někde ve skanzenu veteránů a skutečně je to hezké, ale zase je potřeba si uvědomit, proč to tak je. Oni ti Kubánci ta auta nemají úplně dobrovolně.
Takže milovníci veteránů vyrazíme na Kubu.
Rozhodně.
Tedy veteránů starých Amerik aut. No a když bychom se podívali do přírody, tak byste možná našel nějaká místa, kam stojí za to vyrazit.
Tak na Kubě je tropická příroda a krásná, i když nutno říct, že většina ostrova už jako v průběhu dějin byla poněkud přeměněna a vlastně původní vegetace vykácena, vymícena, byly tam založeny všude třeba třtinové plantáže, kdysi ty už tam zase dnes tolik nejsou a tak dál, ale jsou pořád krásná přírodní místa, k těm nejznámějším patří Národní park Vinales, který je úplně na západě ostrova, jsou tam skály a takové různé vápencové útvary a takový drobný horský prales mezi tím a taky spousta políček. A nebo úplně na druhém konci ostrova, zase na východě, třeba v okolí Barakoy, na tom severovýchodě, tam je opravdu tropický deštný prales, který se tam teda ještě zachoval jako na jednom z mála území.
My máme velké vedro, prožili jsme tropickou noc, dalo by se to srovnat s počasím na Kubě? Teď přemýšlím o tom, kdy vyrazit do toho národního parku, protože v takovémto vedru by se mi opravdu nechtělo.
Tak já jsem na Kubě zažil počasí i chladnější, než máme teď poslední dny, ale zase zároveň na Kubě je přece jenom vyšší vlhkost, než je u nás a to, jak známo, vlastně subjektivně, pocitově způsobuje pocit většího horka a člověk je v těch tropech vždycky takový nějaký zapocený, neuschne, všechno je ulepené, takže je u nás ještě pořád příjemněji.
Děkujeme za to ujištění.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Dnes s Martinem Lévem, fotografem, cestujeme po Kubě. Slyšeli jsme, že počasí tam nemají snadnější než my, ale přesto vyrazíme do měst. Hlavní město Havana stojí za návštěvu.
Každopádně, tak hlavní město Havana, mimochodem, že je tam asi 2 miliony obyvatel, takže je to opravdu veliké město, tak ta jednoznačně za návštěvu stojí. Konec konců asi většina lidí, pokud bude na ostrov cestovat, tak přiletí letadlem do Havany, tak je jako velmi snadné a přirozené se tam zastavit. No Havana je historické koloniální velkoměsto, i když můj první dojem a možná asi dojem snad každého návštěvníka z tohoto města je možná spíše negativní, což je zase důsledek těch 50, skoro 60 let izolace a zanedbávání správy veřejného, neexistujícího soukromého majetku. Takže když projíždíte ulicemi a vidíte stav té architektury, tak je to smutné. Ten stav je často žalostný. Abych to ale nedělal úplně jako tady černé, tak nutno říct, že poslední roky, alespoň v tom historickém centru Havany, spousty těch významných budov se opravuje nebo už je opravených, zrekonstruovaných ta historická náměstí za přispění zahraničních sponzorů a mecenášů už dnes vypadají poměrně k světu, v tom jsem byl zase překvapen, ale při velikosti toho města samozřejmě většina není v dobrém stavu, nedá se nic dělat.
Přemýšlím o tom, když cestujeme po Kubě, je to socialistická země, no a my jsme ze socialismu byli zvyklí na fronty. Jsou tam vidět fronty? Na chleba například?
Je pravda, že jistá podobnost s tím, co si třeba i já ještě z dětství pamatuju, tam je. Na druhou stranu oproti tomu, v jakém stavu je nebo byla před pár lety Kuba, to my jsme se tady měli celou dobu naprosto úžasně. Ale jak jste se ptala, ano, fronty dodnes jsou naprosto běžným jevem. Na Kubě se stojí fronta na chleba, na mléko, na vajíčka, na jakékoliv běžné potraviny. Potraviny jsou, lidé hladem už netrpí, dokonce lze potraviny sehnat dneska na Kubě už i bez lístků, což v 90. letech nebyla šance, byl přídělový systém a vlastně všechno bylo na lístky. Tak to všechno dneska je lepší, ale fronty jsou pořád a může se stát, že jste hodinu ve frontě a chleba se vyprodá a jdete domů, protože další bude za 3, za 4, za 5 hodin.
To známe, tedy někteří, kteří jsme si zažili socialistické hospodářství, tak možná tohle bych nepřipomínala zrovna nejraději. Z těch dalších měst, myslím, že je krásné město, které stojí za připomenutí, je Trinidad.
Každopádně, já si troufnu říct, že to je taková perla Kuby, alespoň z mého pohledu město, které je úplně unikátní, protože ono trošku vypadá, jako když se tam zastavil čas, a někdy snad v 17. století, alespoň v tom historickém centru. Ale i to je takový paradoxní důsledek z velké části toho socialismu, protože prostě v historickém centru není to, co známe třeba z Evropy. To znamená, že tam nejsou prakticky žádné obchody s vývěsními štíty, s nějakými reklamami. Nejsou tam skoro žádné dopravní značky. Nejsou tam prakticky žádná auta, protože v tom městě je tak málo aut, že prostě je tam skoro nevidíte. Nejsou tam žádné moderní vymoženosti typu drátů a vysílačů a já nevím čeho všeho. Zkrátka, to město to je takové jako velice pěkně neposkvrněné, skoro nikde není v tom centru asfalt, všude ještě ta pravěká dlažba, která tam prostě vydržela, na to kouzlo je teda fantastické, takže i když ti lidi tam žijou možná nedobrovolně v tom skanzenu, tak ten skanzen je jako fantastický a stálo by za toho možná chránit a ochránit, i když přál bych obyvatelům, aby se teda měli jako lépe, aby mohli žít tak, jak žijeme my, nebo aby žili lépe.
Vzpomínám si na to, že jsem mluvila se Zuzanou Navarovou, která dobře uměla španělsky a asi půl roku žila na Kubě. A říkala mi, že tam čas plyne úplně jinak, že je daleko tekutější, takový vaský a že se svým způsobem tak jenom je.
Je to tak, samozřejmě souvisí to s mnoha věcmi, každopádně s klimatem, přece jenom v těch teplotách, které tam panují, aby se někdo někam zvlášť honil, to úplně asi ne. Ostatně i my víme, že i u nás v jižní Evropě čas plyne jinak a asi je to také tím, že tam mají horko a tak jako nemůžou se všichni uhnat k smrti. Tak to je jedna věc, která na té Kubě rozhodně jako tak je. A druhá je zase takový zvláštní fenomén, kterýmu já říkám, sám jsem si tak jako označil, jako nuda z nouze nebo nuda z donucení. My dneska máme strašně moc aktivit, které můžeme a které chceme dělat. Když si třeba uvědomí většina z nás, co tak děláváme po večerech, tak asi koukáme na televizi, posloucháme rádio, sedíme u počítače, že spousta mladých lidí, nebo u nějakých mobilů, tabletů a někde jsme ve spojení přes nějaké sociální sítě, ale nic z toho skoro na Kubě nemají. Oni teda mají televizi i rádio, ale nedávají tam něco, na co by se ti lidi chtěli nějak zvlášť dívat a poslouchat to. Tak co oni mají večer dělat? Tak vylezou před dům na ulici, tam si sednou do houpacích dřevěných křesílek na židličky a koukají. Koukají kolem sebe, pokuřujou ty svoje doutníčky, pohupujou se, povídají si a tráví ten večer takovým nějakým jako prostě zabíjením času z našeho pohledu, ale to je taková kubánská pohoda a já říkám prostě ta jejich nuda.
Možná to takhle vypadalo u nás na vesnicích před 100 lety.
Možná.
Posedávalo se na lavičkách, povídalo se, probírali se věci a přitom se užíval ten čas. To bych řekla, že už dnes téměř neumíme.
Neumíme a zase je to na Kubě jedna z věcí, nad kterou se zamyslíte a řeknete si, ale teď ono je to hrozně fajn, ti lidi tady sedějí večer spolu, povídají si, navštívějí se, užijou si ten klid. A jestli to půjde dál tím směrem, kterým to na Kubě jde, tak za pár let taky budou mít všichni internet. A kde budou? No sedět doma u toho internetu, že jo? A už se nebudou věnovat sami sobě. Takže je to takový zvláštní paradox, který prostě nutí k zamyšlení, ale taková je Kuba celá. Pořád vás všecko nutí k zamyšlení.
To je zvláštní ostrov zamyšlení. Já ještě přemýšlím o těch frontách, o kterých jsme hovořili. Znamená to, že nedostatek také lidi přibližuje, protože si musí vypůjčovat, předávat. Když nejsou peníze, tak se vypůjčují věci a materiál.
Je to tak, pokud vím, i na Kubě tohle hodně funguje, zvlášť v těch třeba venkovských komunitách, že když někdo něco nemá a potřebuje, tak si sousedé vypomáhají, vypůjčují, vyměňují si mezi sebou, každý dá, co má a fungují. Oni se to naučili a ono možná z mého vyprávění to teď vypadá, jak tam strašně lidé trpí a jsou nešťastní, ale to vůbec ne. Ono, když tam přijedete, tak vidíte, že ti lidi tam žijí vlastně jakoby svým způsobem normálně, mají svoje radosti, starosti, štěstí, umí se smát, umí si veselit, umí si to užívat, takže to vůbec jako není tak, že teda jsou tam úplně zoufalí, to možná tak vyznělo. Já spíš jsem to tak popsal z toho našeho pohledu a možná i z pohledu toho, že spousta lidí dneska se z Kuby vrátí a vypráví nadšeně, jak se tam tancuje a pije, jak je všechno úžasný, ale málo kdo řekne, jako ten stav, ve kterém ti lidi opravdu žijí ve srovnání s náma, málo kdo řekne, že oni tak nežijou dobrovolně a že by třeba chtěli žít tak jako my.
Dodává fotograf Martin Lév.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
A zážitek.
Martin Lév už tady na mě špitá, o čem budeme mluvit ještě. Nesmíme zapomenout na kubánské doutníky, protože to je věhlasná záležitost. Ale mě by zajímalo, jak je to s kulturou na Kubě. Je tam vůbec nějaká kultura?
Já si myslím, že nejsilnější kultura na Kubě je taková ta lidová, to, co ti lidé právě dělají spolu, když mají ten čas, kterého mají docela hodně a to asi nikoho nepřekvapí, že Kubánci především rádi hrají hudbu, zpívají, tancují a s tím se tam rozhodně setkáte. To jako nelze minout, i když dneska také hodně té hudby a toho tance se produkuje pro turisty, protože na to jsou turisté zvědaví, tak pořád Kubánci si hrají, zpívají a tancují prostě sami pro sebe, že jo? A jejich salsa, rumba a další tance a hudební styly jsou prostě doslova omamné v tom tropickém vedru, když se večer za tmy jdete projít městem a na náměstí hraje kapela a lidé tam tancují, tak to je něco, co se asi málo kde jinde vidí.
To je krása, to si člověk asi užije velmi dobře, no a pro fotografa je to velká krása, pro nás amatérské taky.
Každopádně.
Zapálí si přitom ten kubánský doutník někdo? Vůbec mají na něj?
Zapálí si, ale z mého pozorování nutno říct, že kouří ty doutníky mnohem méně, než jsem si myslel. Když se u nás díváte na nějaké fotografie či reportáže z Kuby, tak tam se to hemží lidmi, kteří všichni drží tu tlustou habana a jdou z nich oblaka dýmu, ale ta realita není taková. Domnívám se, že je to i tím, že ty doutníky nejsou levné, a i na venkově, v těch oblastech, kde se tabák pěstuje a kde si lidé můžou ty doutníky vlastně z vlastního tabáku vyrobit sami pro sebe a mají tudíž zadarmo, tak ani tam jsem zase tak moc těch pokuřujících neviděl. Pravda, třeba na jedné plantáži ve Vinále jsem potkal chlapíka, který tam seděl u svého sekadoru neboli sušárny na tabákové listy a pokuřoval, tak jsem k němu šel a chvíli jsme si povídali a ptal jsem se ho, jakože teda, co teda teď má jako na programu, že tak sedí a kouří. A on mi řekl naprosto v klidu, že dneska je neděle, že teda jako nepracuje a že sedí a kouří, takže mi to přišlo docela sympatické.
Mě zaujalo, když jste říkal, že Kuba je místo zamyšlení. K čemu člověk tam přichází, jaké myšlenky ho napadají? Srovnává ten náš evropský běh, to je téměř infarktový stav, protože neustále se za něčím ženeme a stále něco nedoháníme. A nebo ta příroda, tropické počasí vás prostě posadí na židli a jenom se díváte?
Tak já nemůžu říct, že bych něco srovnával. Na druhou stranu člověk se jako nevyhne tomu pocitu, že vidí ty rozdíly a říká si, aspoň teda já to tak vnímal, že jsem si jakoby uvědomil, co věcí, které u nás máme, že bychom se bez nich možná i obešli a že by nám nebylo hůř, že vlastně všechny ty vymoženosti, to, co Kubánci nemají, tak to jim zároveň umožňuje právě, jak už jsem zmiňoval, užívat si ten svůj čas, ten svůj prostor, ty svoje, třeba tu svoji rodinu a tak dál. Takže tomuhle prostě se nevyhnete, to jako je zamyšlení, které jako vede jedním směrem, má úplně opačným směrem vede, ale to, že si zároveň uvědomujete, jak my se jako máme dobře právě proto, že ty vymoženosti máme a že Kubánci by je taky chtěli a my jim jako nemůžeme je upírat a nemůžeme jim vysvětlovat, hele, seďte tady večer před tím domem, je to mnohem lepší, než být doma u internetu, nechtějte internet, stejně to k ničemu není, akorát u toho budete zabíjet čas, to samozřejmě nejde. Takže ono je to takové opravdu jako dvojsmyslné.
Internet určitě není jedinou vymožeností zdravotní péči. Tady máme velmi dobrou školství. Nevím, jestli jste navštívil nějakou školu.
Byl jsem se podívat ve škole i jako o tom zdravotnictví jsem se trošku zajímal. Oboje na Kubě mají na poměrně dobré úrovni. Říká se, že mají snad největší počet lékařů na obyvatele, jestli ne na světě. Ale na druhou stranu z prostředky, které mají k dispozici, je to prima, že mají spoustu lékařů, ale když nemají dneska už tu moderní techniku a nemají na ně peníze a nemají léky, ty drahé a moderní, tak zase to léčení přece jenom nemůže probíhat na takové úrovni například.
A školství?
Školství, já myslím, že tam je to v podobné. Ve škole je běžné, že děti sedí po čtyřech v lavicích kolem dokola, protože nemají ani dost lavic a nemají peníze na učební pomůcky a tak dále. Ale jako učí se, gramotnost je vysoká, číst a psát umí všichni, znají toho spoustu, ale je to v podobném smyslu jako v tom zdravotnictví. Mají minimum prostředků.
Přemýšlím o tom, kdybyste nám měl navrhnout, proč navštívit Kubu, našel byste nějaký důvod, zcela zásadní. Je to ta příroda, je to ta atmosféra, co to je?
Je to ta atmosféra, je to krásná země, s tím, co tam vidíme, jak jsme říkali na začátku, je úžasně fotogenická, což znamená, je krásná, ale já bych se nebál ještě jednou říct, že jeden z dobrých důvodů, proč Kubu navštívit je, že když tam přijedete a budete se dívat kolem sebe, tak vás to donutí k tomu zamyšlení, k tomu přemýšlení a uvědomíte si spoustu věcí o našem světě, o našem životě a to je, myslím, velmi obohacující.
Ještě by mě zajímalo, jestli pohyb turistů je kontrolovaný, jestli se můžete jako turista pohybovat kdekoliv?
Já jsem se pohyboval zcela svobodně.
Nebyl problém.
Nebyl
s Kubánci problém. Se domluvíte?
Umím trošku španělsky, což se na Kubě rozhodně hodí, takže jsem se domluvil bez problémů.
Martin Lev, fotograf, nás provedl Kubou. Navštívili jsme Trinidad, Havanu, také národní parky, možná ještě nějaké jedno místo, kam bychom se mohli vydat na Kubě. Pláže?
Tak pláže každopádně, ale nemluvili jsme o nich, protože já jsem se o pláže tolik nezajímal, ty vypadají podobně všude na světě, mě zajímala právě ta realita kubánského života. A já bych možná doporučil právě ten západ, Vinales, oblast, kde se pěstuje tabák, kde se vyrábí doutníky. Řekl bych, tam je to hodně hezké, hodně kubánské. A když vidíte, jak lidé dřou na svých políčkách, kolik práce znamená vypěstovat ten tabák a vyrobit z toho doutník, tak pochopíte, proč potom jeden kvalitní doutník stojí třeba 100 a více korun.
Není to zemědělství, které je průmyslové, je to zemědělství, které se pořád dělá rukama především.
Naprosto ruční práce od začátku až do finálního zarolování toho doutníku.
No a navíc nejen ruční práce, ale i to umění, protože každý to neumí. Kdybyste si zaroloval doutník, nevím, jak by vypadal.
Obávám se, že by to nikdo nechtěl kouřit, máte pravdu.
Martin Lev, fotograf, nás provedl Kubou. Děkuji za to. Doufám, že jste naladil naše posluchače a také je ujistil o tom, že tady máme stále dobré počasí. Zítra pojedeme do Afriky. Dobrý poslech přeje Daniela Brůhová.